Eta zientziaren tartea ere heldu da Goiz Kronikara Idoia Mujika, materialen fisika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna, egunon.
Egunon.
Idoia, gaur beste behin zientzia sukaldera ekarri behar dugu edo zientziak sukaldean izan dituen ekarpenak aztertu behar ditugu, bitzetan esan da mikro uin labea.
Bai.
Zer da?
Netzako kriston gailua eta goizero erabiltzen detena lasai asko, ze pixkat aldarrekapena bada ere, ba, beldurrak endu behar diogula, gauza batzu badaude hor txintxili, ba, honek mitizte aldu radiozerik, ez, lasai asko erabili dezakegulako, eta zer da mikrouin labea, ba, bera izenak esaten duen bezala, ba, labe bat mikrouinak erabiltzen dituenak berotzeko gauzak, ez da, ora lehenengo aldera litzateke zer da mikrouin bat, ez da, ba, mikrouin bat, uin bat da, izena, esaten zio, zuarra xadazken finean dana, ez, uin bat dan okiuki dezakegu guruan, olatuak dira uinak, ez da, ba, pixka bat idei hori zerbait gora eta bera eta transmititu egiten dana, ez, idei hori buruan energia transmititzeko erabat da uin bat. Konkretuki, uin mota hau pixka berezia da, uin elektromagnetiko bat dala esaten degulako. Uin elektromagnetiko bat da argia ere, irratia ere izan daiteke uin elektromagnetiko bat. Ekisizpiak ere dira uin elektromagnetikoak. Haien artean desberdintasuna izaten da edo frekuentzia edo uin luzera. Ta mikro uinak, ba, zentzu horretan, uin elektromagnetiko bat dira, ba, 3 GHz eta 300 GHz-eko frekuentzia tarteko uinak. Bai, uin luzerari begira, uin luzera da, ba, imaginatzen badegu olatu hori, ba, olatu bat gora ikusten degunetik, urrengoa gora ikusten degunen arte, distantzia hori neurtzea. Ba, hori da, uin baten berezitasuna. Ta uin hauen berezitasun hori da, 10 cm eta 1 mm uin luzera tarte horretan neurtzen ditugun uin elektromagnetikoak dira mikro uinak. Berezitasun bat daukate ere, propagatzeko da transmititzeko ez dute materiarik behar. Unibertsoan zehar, utxunean ere, mugituko lirateke nolabait. Energia horrek bidaiatuko luke. Orduan, horrek pixka bat buruan imaginatzea kostatzen zaigu, precisamente askotan uinei buruz hitz egiterakoan olatuak etortze zaizkigolako buruan, ezta? Eta horretarako ba ura behar dugu. Bueno, ba uin hauek ez dute behar ezurik, ez airerik, ez ezerrez. Espazioan zer ere mugitzen dira.
Eta uina ezagututa, idoia lana nola egiten du? Alegia, uin hoiek nola lortzen dute nik labean sartzen dudana berotzea?
Mikrouin labe baten funtzionamendua ulertzeko ulertu behar dugun gauza, lehenengo da nola berotzen diran gauzak, ezta? Hor da, gauza bat berotzen dala esaten degunean, esaten ari gerana da, hor barruan topatzen ditugun partikulak zein atomoak, molekulak mugitzen ari dirala. Imaginatu behar dezue pixka bat, dantzan egongo bagina bezala. Zue pentsatu zaudela diskoteka batean, eta hasten dala abesti bat motel-motel. Hor da, mugitzen zera poliki-poliki, ba, giroa ez dago soberoa, giroa pixkat hotz dagoela esan dezakegu, ez da, aldiz hasten bada, kriston rock and rolla edo nahi zer daki teknomusika eta gende guztia hasten da dantzan, ba, anarkikoki eta loloko, hor bata bestearen kontratalka egiten, hor giroa berotu egiten da, ba, molekulei gauza bera gertatzen zaie. Esaten dengunean, temperatura gora egin duela, berotu deguela, molekula hoiek asko mugitzen ari dirala esan nahi dugu. Vibratzen ari dirala, bata bestearen kontratalka egiten, eta horren ondorioz, temperatura igotzen dala. Hori da, ba, nola datzan temperatura, ez da, horren, ohiko labe batean, egiten deguna da, erresistentzia bat berotu, inguruan dagoen airea berotu egiten da, eta aire horrek kontaktuan gure janariarekin kanpotik barrura berotu edo sukaldatu egiten ditu labean jartzen ditugunak. Gainera, resistentzia hori grill moduan jartzen degunean, bero-beroa gorria ikusten degunean, hor infragorria uina sortzen ari gera, eta gure janaria kanpotikan berriz ere gogortu egiten da, krix-krix egiten du adibidez oilaskoak, ba, horrek ere laguntzen du, ez, berotzen sukaldatu nahi deguna, baina beti ere kanpotikan barrura. Ba, mikrouin labe batean ez da hori gertatzen ez zertarako. Mikrouin labe batean gertatzen dena da, magnetoi itzeneko aparatu batek mikrouinak sortzen dituela labe horren barruan. Labe hori metalezkoa da, eta uin hoiek pareten kontra egiten dute, bata bestearen kontra, eta uin sendo bat sortzen dela esaten dugu. Uin hori sartu egiten da gure sustantzian barruan. Eta gure sustantzian barruan dauden ur molekulak mugiarazten ditu. Barru-barrutikan kanpora. Ez kanpotik barrura baizik eta barru-barrutikan kanpora. Nahikoa da gure janariak ure eukitzea berotu ahal izateko. Zegit, lortzen duena mikroin batek da dantzan jartzea ur molekula hoiek. Eta dantza jartzen diranean, ba, leno aipatutako metafora berdina erabiliaz, ba, mugimendu horrek lortuko du temperatura igotzea gure sustantziaren barruan. Horregatikan, ba, zergatikan da hain erabilgarria, ba, jaten ditugun gauza guztiak urez gainezka daudelako. Guaz, gutik hasita gizakiak 1970 ura gera. Ba, horren beste dira arrautza, bueno, nik zarrak eman mikroondasan sartzen ditugun gauza guztiak, pureak, barazki guztiek urpia badaukate. Beste molekula klase batzuk ere berotzen dira, baina gehien berotzen dana edo efektiboena dana ura berotzen duela. Berotu baino gehiago esaten ari gerana da, mikrouhin hauek mugiarazten dituzte laur molekula hoiek.
Eta azken galderatxo bat, platerak zatek ematen du buelta?
Ba, esan degun bezala, ba, magnetoia dago puntu konkretu batean. Magnetoia da mikrouhinak askatzen dituen gailua mikroondasaren mikrouhinaren labearen barruan. Orduan, zentzu batean bidaltzen ditu, orduan imaginatu behar duzue, ba, olatu bat bezala bidaltzen degula mikrouhinaren puntu batetik bestera. Talka egiten du paretarekin eta bueltatu egiten da. Ta berriz talka beste paretarekin eta bueltatu egiten da. Eta talka eta talka hoien artean sortzen duguna da uhin sendotzea. Orduan, uhin horrek eukiko du puntu bat oso goian, oso intentsua danak, arek bero asko sortuko du. Beste bat gutxiago, gutxiago, ba, olatu bat bezala. Hau, ez baditu bueltak ematen, ba, goi puntu horiek eta be puntu horiek gure janarian ere nabarituko lirateke. Orduan, homogenizatzeko eta danek pasatzeko denbora berdin puntu altu eta puntu bajo olatu horren sortutako uhin horren puntu gorenean eta puntu berenean bueltak ematen dizkiogu janariari. Bestela, lortuko genukena da eta gaina probatu daiteke, kentzen badiozu platera eta sartzen badezu txokolate tableta bat, ikusiko duzu nola puntu batzuetan erre egingo dan txokolatea eta bestetan ez dan berotuko. Hurrengo puntuan erre eta hurrengoan ez da berotuko. Orduan, ikusten ari zeran patroi hori erre, ez erre, erre, ez erre, uina da. Sortutako uina nun puntu batzuetan oso intentsoa da eta beste batzuetan ez horren beste. Aldiz, txokolate hori bueltaka jartzen badezu, ba, denbora guztien egongo dira danak, ba, ikutzen puntu gorena eta txikiena.
Beraz, beste misterio bat argituta ez dela kapritxoa alegia buelta emate hori. Maidoia Mujika, mila esker, berriro ere zientzia gaur beste inoiz baino gehiago sukaldera ekartzagatik.
Zuei.